Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Ya kile kaboso kunso ntongo beke mafunda na mafunda sama kolanda bantango na betu na ndinga ki Kongo. Na radio na pena ngemba radio kapi mpena nkufu na yawu. Beta tubila ntete lukuta kanu ya ya ntete anzwa kinzonji. Mingina meta dira minkolongo kamukanda kubokota. Ya bantu mwankangwa kena kolomba kukatuka bantu disi na bavu ya nkaka. Na ntango mafimpi mingina meta dira kimbefu ya Ebola. Ya kena kukwamina bulape na kizuwa kasai mazono. Na kebambefo zole basika kananzwa lusansu mpeme beluka. Na mbanza goma na kivuwa zulu ntangu diaka chadi ya kile ya kukonda lukingelo. Mingi na kumina yao ya goma wapi ba mama mbike na kusalama mingi na katia lak ver. Ya kile kanabisika nyo sabeke na kulanda beto. Beka tulave makutu salma kuzaba inchi ya beta tubananda na ya. Mbote diaka na bisika nyoso beke na kulanda beto. Konso musiera Afrika beke na kulanda yao. Kena ntuala kinzonzolo. Mezo dila beno kaka kulanda mbote. Mingi beno ya kieleka kena buende. Na kizunga ya Ekwateur. Biza psaka yao. Lukutaka na bubi yae na nzwa kinzonzi meta dila kubokota yae. Ya bantu mwankangwa. Kena kususa kukatuka ya tanu na kati bantolisi na bau. Na kati na bau. Kena kumona na yandi musi ntwadisi anzo wa kinzonji mbuta vital kamere lukutakano wa kena lutodusu ya ntumwa ya nkangu Isaac Jean-Claude Chulumbayi kilandi ya nteta anzo ya kinzonji na ntsadisa kileka kilandi ya zole mbuta Christophe Mbosso ya metanga makavena kati ya mbuta tatu ya baki na kufunda bao na kusala mbuti viki sala na bao. Betu za bisaka ya umpe, batu zola baka kakimbefu ya Ebola, nanzwa mavimpi ya bula pe ya kena teritora mweka, mingi na kizuwa kasai mebeluka mpe mebasika vwana kamazono, nanzwa nena lusansu kuna na bula pe, ntongo ntodisi ya nzongkanda mamba mavimpi, munganga die doni mwamba, kena kupesa na bantinga ya radio na benangemba radio kapi, na nyoswa kile batu kumi na sambandu, ya mebaka kakimbefu ya ntamukila. Peki teza batu nkabmatanu mebaka kamangwele. Tina kilumba bubu ya inki ya nkaka kubwela na ntangu ya. Mpanyi beknadini diambu. Na mutuna ngeso la katinku na beto ale irungu mshinj. Ya kena kulandila diambu ya ntangu na ntangu.
Nkangu vandaka na kiese ba mesepela na mutindu. Bakento zole mebeluka. Mosi katina bao ya nike infirmier. Ya ni mepesa kimbangi inandi. Muzo na kaka muza bisa beno ti kimbevo ya ike ya kieleka. Muke ya ntete na kubela kimbevo yi na samuti. Muke infirmier na centre bisika. Muke butisaka kansi. Muta mbaka naka kimbevo yango. Musu kaka ve. Muku endaka na mbala mosi na lupitalu. Inki balukano ya kubaka samu na kunuanisa kimbevo yi na ya Ebola. Dr. Dedone Mwamba. Ntuadisi ya Institut National de Santé Publique na kusudikisa ti kusimba ve mbevu ina kena bidimbu ya Ebola fievre ya ngolo intu kutatika ntuto nyoso mpasi mpasi chatu ya kuluka kuluka mpe kusala pulupulu ya menga kusimba mpeve maza ina kena kubima na nzutu ya mbevu kena Ebola mingi kusimba ve bilele nandi tope malonga ya mtu kena Ebola benuza batiku beluga bakento yai kemfutu ya bilongo ina ministeri ya sante mpesa ya vwanda MSF mpe OMS bwela diaka inerbe
na kizunga Kongo Central Bernardine Diambu balungisi ya vwana pe mabuta na baulenda kuseka ntangu yai sabu na kubaka lusansu wa seleka na banzwa mavimpi ya mepo na maka mingi na mbanza mata di bwala kimfuma kizunga na nyonso yai ya kena lusadusu ya nzwa kena kulandilaka mama mavimpi ya balungisi na nzwa luyalu ya kena kutalaka mama longa ya bana Bernardine Diambu ntangu yai ya kela ntumu na beto ntangu nyoso kuna na mbanza mata di na naplurish mambu beto kwena ntangu yai na kizunga ya Ituri kasi sabu na kutubila mambu ya ntuki yai, ya banzenza toja kabatu kena kusalaka na mayele na bau. Ya ba mama ya vwanapeba na banketo kena kutulaka na bantu na bau. Mpeki gonsa yao lenda kufwana luzingu na bau. Samna ba mama nkaka baki na kumona timingi na mbanza bunya. Tintuki yai ya meka tuwa kanabisika mutina mutindu. Ya kevwanaka samna kubongisa kitoko na bau. Kasi sambu na ba ya nkaka diaka ya kena kutaninaka ntuki na bau. Kasimpangi Bernardine Diambu nge ya kile mpenkento inki imbi ya ntuki yake vwanda kana yao ya kiele kana batu wakena kusalaka na mayele na bao mosi lenda kunata na ruzingwa ba mama na mutina nkundi na beto Jean-Claude Loki dile landilaka yao.
Beto kutanaka bana bandumba ya impeba mama ii na beto yufulaka. Rit ni masi kezo naka kangisa bantuki ya ba mensh. Yani metu bati, yani bandaka kufuata ba perikto mpeko kangisa ba mensh. Samu na ukondo ntangu, za tangu yetu bandaka longuka na universite. Bayankaka mpe metu bati, ya kikaka kukinjimina. Netu mwana ndumba ya ii mumtaza faim ya bampula kumi na tambwadi. Yani kezo naka kukangisa ba mensh. Samu na yani kulutia ndelondeke imbi. Kansi atako pidiina, batuki ya mtu ya natirali ndeke fuandaka kitoko. Baminga nakena kulongisa wa kento tiba, menshu na baperike, kena ba riske mingi ya kutambakana bimbevo. Mingi, samu na baprodushi miki bake bongisilaka yao. Mingi mpeka na bisadulu, bake tokisaka yao ve. Jean-Luc Mala ke bongisaka batuki, metu bati, yani ke kukike bisaka na bajilet, batumbu iina bake sadilaka. Bafuwa na tokisa yao ntete na ntwala ya kusadila yao. Kansi benu fuwa na sala keba, samu ti, bima nyoso importe ke mbote ve, samu na kutula yao na intu. Tunu metu ba Dr. Tripati Shindani, ketalaka mambo ya pusu ya nzuto. Samu nandi nzuto nenda kuza beba ba produi baki bongisila kaba perikto ba menshe kezo naka pusu ya nzuto ya bantu ya nkaka ve. Kanangezo na modu mpe ngezo na batila nzuto ya kembote kuyuvula minga nga ketalaka mambo ya pusu ya nzuto. Kanange mikamona bidimbu ya dikwasa.
Beto tubila kileka kutita yae ya kusu ntungu ya nkangu ambanza goma minga kena kuzingaka na kati lak ver na komin kakazi na goma mekumaka na yao na kutala bamba muyambi na kena kulanda na kusalama kuna batu timindu kikena kukotilaka batu na kati abanzo samu na kuyiba jambu ya kena kusala tingkangu kena kubula katodia kakofu wa mutu nyoso ya baki na kubanza tiyani kele kimpumbulu to mutu yambi na mutindu ya mfuma kakisemelo makaka na nkangu nandi ya vwana pena bisalu nyoso ambula matadi na kuzibula meso mpena kupesa ntangu na mambu nyusu abake na kumona tia kele yambi. Na mbanza kisangani batu abaka kampasi na ntongo bamvita lutaka na kizunga chopo kena kukinga kaka kufutuka bisalu ya frivao mwasandu kwa mbula matadi beke na kuzabayau jibulaka sana kufuta mabuta ya vidisaka bampangi na bau na ntongo bumfonzi ya makesa nchi ya Uganda salaka awa na ntoto na beto ndinga baba sisa kafona kamazona sika maktir na ntangwa mwaki mvuka tulamaka sama kulandira mbongo yai sola katiba tu yai ya fona kamingi na nima masula bafona kana yao kuna na mbonza kisangani na kiluma sabar meka tono kuluta tintodisi anzwa masonga kura kasasyon na mbonza mbandaka na kizunga ya Ekwateur nkama musi na makumi iya ya balongi ya mevuka na katiba inspekter meka tuka na kulanda malongi ya bilumbu nana, mingi na meta dila kieleka manaka yampa, sabu na banzo nkanda ya kena kubasisaka balongi, mingi na kizunga ya yanteta malongi ya Ekwateur, nsangu ya aske zibatero, nange Bernardine Diambu.
Porogalambi ya impa ya bana kalasi ya mesalima na tangu basi bulaka inzo ya nkanda ya ndimba to epe bakusu. Na inzo ya nkanda ina nde, bana inzo ya nkanda mingi kekuza baka malongi ya porogalambi ya ya impa. Pierre Mukendi, mose ya milongisi na UNESCO kuzaka sulikisa diambu ya mfunu ya porogalambi ina baki kuza longisa na milongisi ya mbandaka nkama mosi makumi iya. Na kutala mbote baina vukanaka memona ndandu ya porogalambi ya impa ya kesalisa mwana inzo ya nkanda toma vidi kisa malongi nandi mbote mbote na inzo ya nkanda nyoso ya bambula nyoso ya nikikuza lutisa na ba inzo ya nkanda ya ndimba mpe ya sekondere. Mutindu metuba nlongisi iai. Benefona zabati na mbandaka ya kena ba inzo ya nkanda ya ndimba nana na ya sekondere ya leta iina bamepona samu na malongi yai ya ntete samu na polokolami yai ya impa. Samu na Alexi Yoka, Secretary General de l'Education Nationale, mbanza chikapa kuna na Kasai mpe mbanza ngungu na Congo Centrale bao ya kakena kati ya polokolami yai ya impa.
Kutendula nchadulu ya banzo wa bisala mbongo ya bankento wa kele tiba kompani lenda kukwenda kubula kielo ya kele nchasa malonga pesa maka mingi na banketo yai ya kena kuzingaka na mbanza mbujimai na dibanza ya kieleka ya Raubank. Na bisika nyoswa beme katuka na kulanda banchangu na betu na ndinga kikongo ya kieleka boso kunso ntango betu mevutula be matundo mingi befuan simba tilu salusu na ndira mashini ya fwana kabampangina beto Jean-Claude Ntiala mwana makingu ntolu mpe pie gestinoa, pe beto konso moussière Afrika vwana karantoa la kinzunzolo, be me katona kolanda yao, me vutula matondo mingi, na Elize Chikota Chivweta, ya vwana pe poli muzalia, wapi bantangu nyoso eme vwana disongolo ya Alain Irumushinji.